ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 12 საათია. ვიწყებთ ყოველკვირეულ სპორტულ გადაცემა მარათონს, რომელსაც დავით კლიბაძე უძღვება.
მოგესალმებით და ვიწყებთ ჩვენს მარათონს. გადაცემის პირველი სტუმარი გახლავთ ევროპის ოლიმპიური ახალგაზრდული ფესტივალის თბილისი 2015-ის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე ალეკო ახვლედიანი. დიდი მადლობა, რომ მოგზავნით. გვესტუმრით რადიო თავისუფლების სტუდიაში. 26 ივლისი, უნდა ითქვას, რომ არც ისე შორსაა. თბილისი გაცხოველებით ემზადება, კარგახანია ამ დიდი ასპარეზობისათვის, მასპინძლობისათვის. 4000 მარტო სპორტსმენი ყველა ვინც ის რადიო მსმენელებმა თქვენ ამის შეხსენება არ ჭირდებათ. რა მდგომარეობა ეხლა მომზადების თვალსაზრისით?
მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს რადიო მსმენელს. მინდა დარწმუნებით გითხრათ, რომ ყველაფერი ესწრება, გვექნება ერთ-ერთი საუკეთესო ოლიმპიური სოფელი თავისი დიზაინით და პირობებით.
ეს თბილისი ზღვა,
რომელიც უკვე დასრულებულია, ახლა მიდის გადმობარების პროცესი და უკვე თეთრეულის გაწყობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, შეიქმნა ესე ვთქვათ თბილისში ახალი უბანი საერთოდ, რომელსაც ახალი თბილისი ქვია. ეს არის დიომში, ამერიკის საერთაშორისო მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც აშენდა ძლევოსნობის სტადიონი, საცურაო აუზი, ტანვარჯიშის სასახლე, სადაც აშენდა ფრენბურთის სასახლე და შესაბამისად ასევე სასტუმრო მოხალისი. მოეწყო შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, როგორც გზები, კომუნიკაციები, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, სრული რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა ვერის პარკში მდებარე საკალათბურთო ორივე დარბაზს, რომლის სამუშაოებიც დასრულებულია და მიმდინარეობს ახლა საფარების ინსტალირება. გარდა ამისა, დიდუბის საკალათბურთო აკადემია სრულად ჩაუტარდა მასაც რეკონსტრუქცია და დასრულდა სამუშაოები და იქაც მიმდინარეობს საინსტალაციო სამუშაოები. საფარს გულისხმობდა ფარების მონტაჟი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. გარდა ამისა აშენდა შოგბურთის ახალი კორტები, საკმაოდ მაღალი დონის კორტები, 9 ღია კორტი, 2 დახურული კორტი. შენდება ხელბურთის სასახლე, მაგრამ უკვე მულტიფუნქციური სპორტული ნაგებობა უნივერსიტეტის მიმდებარე ტერიტორიაზე. გარდა ამისა, სრული რეაბილიტაცია და რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა და მოვიდა სტანდარტების შესაბამისობაში ძიუდოს აკადემია. მინდა აქვე შევახსენო რადიო მსმენელს, რომ ყველა ეს ობიექტი, ბატონო დავით, არის არა მარტო ევროპის სტანდარტების მოთხოვნით, არამედ მსოფლიოს შესაბამისი ფედერაციების სტანდარტების მიხედვით. და ყველა ობიექტზე, როდესაც ჩვენ იქნებოდა ეს სამშენებლო, თუმერ შემდგომ უკვე თქვათ იგივე ინვენტარის ნაწილში, საფარების ნაწილში, უმნიშვნელოვანესი მოთხოვნა იყო ის, რომ დასრულებულად ჩაითვლებოდა და შესრულებულად ჩაითვლებოდა სამუშაოები, როდესაც ყველა ეს ობიექტი გაივლის შესაბამის სერტიფიცირებას, როგორც ევროპის, ასევე საერთაშორისო ფედერაციებში. ანუ რეალურად ვიღებთ იმას, რომ თბილისი, რატომ არის კიდევ ეს მნიშვნელოვანი, რომ თბილისი და საქართველო მსოფლიო რუკაზე დაფიქსირდება და წარმოჩნდება როგორც სრულად სხვა კუთხით, როგორც მინიმუმ მაღალი დონის სპორტული ღონისძიებების მასპინძელი ქვეყანა. და მე ამაში მინდა დავარწმუნო ჩვენი რადიო მსმენელი, რომ ეჩვენ არ მეპარება, რომ იმ სტანდარტებით მივდივართ, იმ მზადებით. ეს არ არის მარტო ჩემი აზრი, ეს არის იგივე ჩვენი ევროპელი დამკვირვებლების აზრი, იგივე ვთქვათ იმ 50 ქვეყნის წარმომადგენელი, რომ ეს
სემინარი რომ იყო,
მასპინძლობდით, რომ საკმაოდ მაღალი დონის ღონისძიების შესატარებლად ვემზადებით. აქ რა თქმა უნდა, ეს ესეც უნდა იყოს. თუნდაც ის ფაქტი, ბატონო დავით, რომ 260-ზე მეტი ქვეყანაა მსოფლიოში და ჩვენ ვიქნებით 35-ე, წარმოიდგინეთ ამდენ საუკუნეების მანძილზე 35-ე ქვეყანა, რომელიც უმასპინძლებს ოლიმპიურ ცეცხლს. 4000 სტუმარი, დაახლოებით 3000-მდე ოფიციალური პირი, ამაში არ შედის თქვათ ის გულშემატკივრები, რომლებიც ჩამოყვებია და რომელთა აქტივობა ძალიან მაღალია. მინდა გითხრათ, უკვე არ გადის დღე, რომ როგორც მინიმუმ ათეულობით წერილი არ მოვიდეს, თქვათ გახსნის ცერემონიის ბილეთის საჩევიძინო, არენებზე დასწრება როგორ იქნება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, უცხოეთიდან. ანუ გარდა იმისა, რასაც ჩვენ ვარაუდობთ, მე ვფიქრობ, რომ თვითონ მაყურებელიც გულშემატკივარიც საკმაოდ ბევრი იქნება. საერთო ჯამში, როდესაც ჩვენ ვთვლიდით დაახლოებით 10,000 ადამიანს ველოდებით,
თქვენ რო ბრძანეთ იქ უნივერსიტეტის სიახლოვეს დარბაზის მშენებლობაზე, სასახლის მშენებლობაზე, იქ პრობლემები არ იქნება, რომ გონიათ ალტერნატიული
მოსაზრება? მე მოგახსენებ, პრობლემა წარმოიშვა ამზარამს არ უნდა დავუშვათ, რომ ჩვენ საორგანიზაციო კომიტეტმა ან ოლიმპიურმა კომიტეტმა ეს ახლა გუშინ გავიგეთ, რომ შეიძლებოდა. ჩვენ გვაქვს ალტერნატიული ვარიანტები, სადაც შეიძლება ჩატარდეს ეს ღონისძიება. ბოლო ვადა არის 20 მაისი და ჩვენ ორ თვეში უკვე გადათამაშებას მოვახდენთ იმ ალტერნატიულ
ვარიანტებს. 20 მაისს გამოშთება
20 მაისს თუ არა? მიუხედავად ამისა, როგორც კი ტექნიკური დელეგატების მხრიდან დაფიქსირდა მსგავსი ეჭვი, იმ საღამოსვე იცით, რომ ჩვენი ხელმძღვანელი ორგანოა სამთავრობო კომისია, საორგანიზაციო კომიტეტი, რომელსაც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ხელმძღვანელობს. პრემიერ-მინისტრმა მოიწვია სამთავრობო სხდომა, მოიწვია სპეციალისტები და სპორტის სამინისტროსთან ერთად, ასევე ინფრასტრუქტურის სამინისტროს დაევალა, რომ გამოყოს შესაბამისი ექსპერტები, რომლებიც დადებენ დასკვნას, რამდენად შესაძლებელია ამ გადებში ამის დასრულება.
ამოვიკითხე პრესაში, რომ იმ ელექტრონულ დანადგარებზე, ესე იგი ტაბლოები, მომსახურება, ყველაფერი, ესე ინფორმაცია, გერმანელი სპეციალისტები არიან თბილისში, ხო, და ეხმარებიან ქართველებს. ეხლა მე რა მაინტერესებს, ესენ იქნებიან დროები თაქ ჩამოსული თუ პარალელურად ქართველებიც, ჩვენებიც, თბილისელები სწავლობენ ამას ყველაფერს და მერე გაგრძელდება და არ დაგჭირდება თქვა ერთი წლის შემდეგ, ორი წლის შემდეგ ისე მოყვანა მათი?
რატომ დავით, დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ჩვენ სპეციალისტებს ეკნებათ 2-10-დღიანი კურსი, ორი გამოცდით, ესე რომ ვთქვა, და მერე უკვე თვითონ ღონისძიების მსვლელობისას, ის იმ 6 დღის განმავლობაში უკვე უშუალოდ მე ვარაუდობ, რომ ძირითადი ნაწილი უნდა წაიყვანო ჩვენმა სპეციალისტებმა და ალბათ დარწმუნებულია, რომ მცირე ბოლო შტრიხებს, შესწორებებს შეიტანენ უკვე უცხოელი სპეციალისტები და ამ კუთხითაც შეიძლება ითქვას, რომ აი დავისვენებთ, იმიტომ რომ ყველანაირი აბსოლუტურად იქ იქნება, ტაიმინგ სისტემა, სკორინგი, ყველაფერი აბსოლუტურად.
შვეიცარიელები ჩართულები არიან.
იგი ეს მანდ მოხდა ერთი რამ, რომ ფაქტიურად ბიუჯეტის სიმცირის გამო ჩვენ აი თქვათ იგივე ინვენტარი, ხო, მოგეხსენებათ, ხო, მონდო არის ერთ-ერთი ლიდერი კომპანია მსოფლიოში სპორტულ ინვენტარში და ყველაზე მეტი ვინც დაგვიფარა სახეობა, თქვათ, კალათბურთი, ძლევოსნობა და ასე შემდეგ, იყო მონდო და ყველაზე იდეალური ფასები.
თქვენ ხართ აბსოლუტურად ოპტიმისტურად გაწყობილი, რომ ყველაფერი რიგზე იქნება?
რა თქმა უნდა, 24-26 აპრილი იყო ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე, ეს იყო ფართომასშტაბიანი ინსპექტირება აბსოლუტურად ყველა სპორტის სახეობის ტექნიკური დელეგატის, საერთაშორისო ფედერაციების წარმომადგენლების და 50-ვე ქვეყნის ოლიმპიური კომიტეტის მისიების ხელმძღვანელების ვიზიტი იყო. ალბათ იქ რადიოსმენელი გაეცნო მათ შეფასებებს და მართლაც მე ბედნიერი ვარ იმით, რომ ყველა მერცხლად აღიარა, რომ ჩვენ გვიჭირავს საკმაოდ მაღალი სტანდარტი და ის დავალება და ის მითითება, რაც ქვეყნის უმაღლესი ხელისუფლებისგან გვაქვს ჩვენ მიღებული, რომ ეს უნდა ჩატარდეს უმაღლეს დონეზე. გარდა იმისა, რომ ჩვენი ოპტიმიზმია, ასევე ყველა საერთაშორისო დამკვირვებელიც ერთხმად აღიარებს, რომ თბილისი მართლაც მიდის იქეთ, რომ ჩატარდეს უმაღლეს დონეზე ეს ოლიმპიური ფესტივალი. თუნებას მომცემთ, ვისარგებლებ შემთხვევით, ვიცით, რომ მსოფლიოს ძალიან ბევრ კუთხეში უსმენენ თქვენს რადიოს და გავაჟღერებ, რომ 26 მაისს ათენში, პანათინაიკოსის სტადიონზე, 12:30-ზე დაიწყება საქართველოსთვის ოლიმპიური ცეცხლის გადმოცემის საზეიმო ცერემონია. იცით, რომ ეს ის არ შეცვლილა, ეს ისე ქვითინდება, ისე მზის შუქით და ყველა თქვენს რადიოსმენელს, ვისაც ექნება ამის სურვილი, დასწრება უფასოა, თავისუფალია, ვიწვევ, რომ მიიღოს მონაწილეობა აი ამ ისტორიულ ღონისძიებაში. და 26 მაისზე 20 საათზე ოლიმპიური ცეცხლი ჩარტერული რეისით ჩამოვა ბათუმში და მოივლის მთელ საქართველოს ყველა რეგიონს, ყველა რაიონს, შესაბამისი საზეიმო კონცერტებით, ღონისძიებებით და 12 ივლისს უკვე ცეცხლი იქნება თბილისში და საკმაოდ საინტერესო მარშრუტით. ჩვენ შევიმუშავეთ ესეთი მარშრუტი, რომ 12 ივლისს დილას ბოლო წერტილი თბილისამდე იქნება უშგული, როგორც ევროპაში ყველაზე მაღალი და იქ 4 დღე ოლიმპიურ ცეცხლი იქნება ოლიმპიურ კოშკში. დილის 10 საათზე დაიშვება ვერტფრენი სათხილამურო ტრასას და მოთხილამურეები გადააწვდიან ოლიმპიურ ცეცხლს ვერტფრენში. 40 წუთში ვერტფრენი ეშვება ქობულეთში, სადაც არის საზეიმო დახვედრა უკვე საცურაო კოსტიუმებში და იმ საზეიმო კონცერტის მერე საღამოს ჩამოგზავნება თბილისში და ამით გვინდა რომ აი ამ მარშრუტით ჩვენ გვინდა გვაჩვენოთ კიდევ ერთხელ თუ რა ქვეყანა ვართ ქვეყანაში, სადაც შეიძლება 40 წუთში თხილამურიდან მოეხსნა და საცურაო კოსტიუმებით ჩაფიქრა.
დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისათვის. ჩვენ რადიო მსმენელებს, რომ ჩვენი სტუმარი გახლდათ თბილისის ოლიმპიური ფესტივალის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე ბატონი ალეკო ახვლედიანი. დიდი მადლობა. ახლა მე მინდა ჩვენ რადიო მსმენელებს შევახსენო, რომ ერთი კვირის წინ ფეხბურთის მოყვარულები საყურადღებო თუ ამბობ ამას, ერთი კვირის წინ ჩვენ გადაცემაში მონაწილეობდა 60 წლის ალექსანდრე ჩივაძე. მაშინ შევთავაზეთ ჩვენს რადიო მსმენელებს, თქვენ შეგთავაზეთ ინტერვიუ ალექსანდრე ჩივაძესთან, იყო პირველი ნახევარი და შეგვირდით რომ ერთი კვირის მერე ისევ გავაგრძელებდით ამ ინტერვიუს, უფრო სწორად მოვისმენდით მეორე ნახევარს და ეს დღეს დადგა და ეხლა გთავაზობთ ამ ინტერვიუს გაგრძელებას და დასასრულს.
პირველ რიგში ფეხბურთს რო უყურებ, უნდა დაინახო რომელ ადგილას ის გამოვლენს თავის საუკეთესო თვისებებს. არის ფეხბურთელი, რომელიც ხვას გონია რომ შენი თავდასხმელია, მაგრამ ხედავ რომ ნახევარ დასაშია უფრო კარგი. ამას ვერ ასწავლია. ძალიან ძნელია.
სულ ვერ ისწავლის მაგას.
თუ ხედვა არა, თუ ცოტა ნათამაშებიც არა აქვს. ძალიან გაუჭირდება. ძალიან გაუჭირდება. მე გელაპარაკებით რომ აი ნიუანსებში უნდა იცოდე, ყოველ წუთში უნდა იცოდე. დღესაც მახსოვს მე ჩემი შეცდომები. რა შეცდომა გაშვებული ჩემი საფეხბურთო კარიერის მანძილზე. ეხლა მე რო უყურებ გუნდს და პირველ ტაიმში ზეპირატიცი ეხლა 11 კაციდან ვინ რა პოზიციურ შეცდომა დაუშვა თუ ინდივიდუალურ შეცდომა დაუშვა. კარგია ეს, ეს კურსები რო იმართება. კარგია. ეს უნდა იცოდე. ეს უნდა იცოდე რომ დღეს ისე მიდის ფეხბურთი, რომ მედიცინა არის, ადგენტი პროცესებია, მერე როდის რა გააკეთო. ეს რომ დაინახო ფეხბურთელი, ეს ძნელია. ამას უნდა ბუნებრივი ნიჭი. ანდრო ჟორდანიას,
აი მაგის თქმა
ხოლმე, ანდრო ჟორდანია ხოლმე, ნამხელ რამდენი ფეხბურთელი გამოჩინეს, რომელიც და დაიწყო და ახლა მურთას ხურცილებას დაცინებდნენ, რაღაც რა უნდა.
მოჭიდავეს რა უნდა.
ხო, ნამხელა ფეხბურთელი აი იგივე ჟორას იჭინა რომ მოპარეკავი კაცები.
მოპარეკავი. და ანდრო ჟორდანიას ახლა ჩვენ ამს რადიოს მსმენელებმა იმ ყოველ შემთხვევაში იმ ნაწილმა რომელიც თავს მიაკუთვნებს ფეხბურთის გულშემატკივრობას, გულშემატკივრებს იციან რომ ანდრო ჟორდანია თამაშობდა ფეხბურთს.
კი, რა თქმა უნდა.
თამაშობდა ივანოვში, საბჭოთა კავშირის ნაკრებშიდაც კი აქვს ამხანაგური თამაში, თურქეთის წინააღმდეგ ნათამაშები. ერთ-ერთი საუკეთესო ნახევარმცველი იყო 30-იანი წლების ამიერკავკასიის. ფეხბურთი ნათამაშები ჰქონდა. მე ამხელა ძნელებთან იყო, მე პარტნიორები ყავდა შესანიშნავი და ამიტომ ის ბუნებრივი ნიჭიც ჰქონდა და თან ეს გამოცდილებაც ჰქონდა.
მოცდილება და თან მერე დაისახა იმ რომ წვრთნელი გამხდარიყო.
დაისახა.
არტაკილობდა საქართველოს პირველობაზე.
არტაკილობდა
წვრთნელობას და პირველ ლიგაში და მეორე ლიგაში.
საქართველოს ბუნებრივი ნიჭი მაინც გადამწყვეტია ფეხბურთულობაში და მწნელობაშიდაც. კი, ისწავლი რაღაცას, ასაკვირველია, მაგრამ
ეს ისეთი თემაა, რომ დაშოს საუბარს ამ თემაზე.
ასაკვირველია. ეხლა მე რა მაინტერესებს, როგორ უყურებ საშა აი შედარებას, შორს მოწავალ ძალიან იმ ბავშვობის წლები, რომელიც მე უფრო კარგად მახსოვს, შენ არ გეცხინება უფროსი ვარშენზე, ის მიშამ ბესხის თაობა და ისეთი. აი შენი თაობის ფეხბურთი, არა მარტო საბჭოთა კავშირის, არამედ მსოფლიოს ფეხბურთი და დღევანდელი ფეხბურთი. როგორ შეფასებას აძლევ? რომელი უფრო შენ გულთან და სულთან უფრო ახლოს არის? არა იმიტომ რომ 30 წელს წინ თამაშობდი, არამედ შენი თვალისთვის, შენი გემოვნებისთვის რომელი გირჩევდი?
მე ახლა ისე არ გამიგოთ რომ აი ყველა ასაკირო გემატება და რომ ისტერია ძველ დროს. ახლა სოფლიო ნაკრებს რო აყენებენ, ერთი 80% ვისო ძველი ფეხბურთელები არის.
კი რა საბოლოოდ.
თუნდაც ჩამოთვალოთ.
კი ბატონო ჩამოთვალოთ.
აქედან გამომდინარე რა თქმა უნდა ესენი უფრო პიროვნებები იყვნენ რაღაც. და ჩამოყალიბდა, რომელი ერთი დავიწყოთ, მეკარები რომ დავიწყოთ, ხელა იაშინი და ბენქსი გინდა თუ მაზურკევიჩი გინდა თუ რომ არ ვიცი ახლა რა
შეიძლება. ხო, იყვნენ ნოიერი მაგარიო, კი ბატონო.
კი განაცხადა.
კი ბატონო.
მწველები თუ დაიწყოთ ახლა იქიდან, ნუ არ მინდა ახლა ეს დავკონკრეტდე, მაგრამ 70 წლიდან 60 აიაქსმა რომ დაიწყო, როდესაც გახდა მთელი საფეხბურთო ისო ტოტალურ ფეხბურთო დაიწყეს. იგივე აიაქსი, იგივე ბრაზილიის ნაკრები 70 წლიდან, იგივე გერმანიის ნაკრები,
კი ბატონო, 72
წელს, ჰოლანდიის ნაკრები.
დიახ,
რამხელა ფეხბურთელები თამაშობდა ახლა? სუ ზეპირათ მახსოვს. ყველა აი ამ ნაკრებში 11-ე კაცია. ახლა სოფლიო ჩემპიონატზე რო უყურებ, და გამიჭირდება რომ ის გვარები და მახსოვდეთ,
ხო? ძალიან ძნელი. ხო. ყველა ერთმანეთს დაემგონა. ფეხბურთელს ერთმანეთს იმიტომ უკავს ეს. ყველა ფეხბურთის ძალიან ცუდი როლს თამაშობს, რომ მოდიან და მოდიან ფეხბურთელები. ერთხელ მათ ვერ კარგია, ხო შეულობენ ევროპაში, მაგრამ იმათი ფეხბურთი ღარიბდება ძალიან და ნაკრები ყოველ შემთხვევაში ემგონება ევროპულ ფეხბურთს.
ხო, ახლა ძალიან დიდი იმედი მქონდა მაგალითად, ახლა ესეთი არგენტინის ნაკრები ახლა მსოფლიო ჩემპიონატზე რო გავიდა.
შაშა.
ხო. და ბრაზილიის ნაკრები.
ხო.
და გერმანიის ნაკრებმა ახლა ბრაზილიაში რა უხნა ახლა. ეგეთი რაღაც ახლა.
მე შევთხო თამაშები გავიდა. გოლორიზოთ. დავრუნავდი და.
რა თქმა უნდა ახლა ეს. არგენტინის ნაკრებში 60 ფეხბურთელს დაიმახსოვრე ისე გვარი, ხო? და ფინალში გავიდა.
ო, საკმაოდ უფერული თამაშით.
არა, ნუ ახლა ეს ცოტა ესეთი თემაა, საკამათო თემა.
არა, მე მინდა ბაიც შეხედულება ახლა 60 წელს.
რა თქმა უნდა,
ჩამოყალიბებული გაქვს ყველაფერი.
რაზე? ახლა იქიდან დაწყებული, ჩვენები რო ის გახდნენ ევროპის ჩემპიონები და 64-დან და 66-ში პირველი სოფლიო ჩემპიონატი, მე ახლა 62-ში ჩილის ის მარტო არიყო ახლა ეს. ინგლისის სოფლიო ჩემპიონატი რო დაიწყო, რამხელა ფეხბურთელი თამაშობდა ხო? პორტუგალიის ნაკრებში გაუსებია და ტორესი და
კოლონა
და აუგუსტო ესენი
რაღაცა.
იქით ინგლისის ნაკრებიდან რომელიც ჩამოთვალა, სუყალა მახსოვს აქ. ეს ბრაზილიის ნაკრები 70 წელს მითუმეტეს რაც.
საბოლოოდი.
ჰოლანდიის გინდა თუ გერმანიის და შემდეგ ჩეხებმაც კი 76-ში ევროპის ჩემპიონები გახდნენ. შემდეგ წამოვიდა კემპესის გუნდი.
არგენტინა
78 წელს, 82-ში იტალიის შესანიშნავი გუნდი და სხვადასხვა მატჩი ბრაზილიასაც ტელე სანტანას ძალიან ლამაზი გუნდი ყავდა 80-ში უკვე.
ხო, თქვენ ხო შეხვდეთ
მას 80-ში ხო მარადონას გუნდი წარმოვიდა. იგივე გერმანიის ნაკრები ძალიან სოლიდური გუნდი იყო. საფრანგეთის ნაკრები იყო კარგი 80-ში ისევ. მე გამიხარდა რომ ბეკენბაუერი ამხელა ფეხბურთელი იყო და რა წარმატებით გამოვიდა.
ჩემპიონი
86-ში ფინალში გაიყვანა გერმანიის ნაკრები არგენტინასთან მარადონას და 80-ში უკვე თვითონაც ხო და იძახთ ბეკებორში და დამთავრებია რა ქვია სკოლა ისე ვიდნენ.
ხო.
ახათა სოფლიო ჩემპიონი
ბატონა ეგრე იყო.
ესე იყო რა კროიფი ამხელა ფეხბურთელი იყო მისი პერიოდი იყო სასწაულებად.
ხო, როგორც ფეხბურთელი და როგორც მწვრთნელი.
ხო, ბარსელონაში გინდა თუ სადაც გინდა იქ.
კი ბატონო.
ეს შეხვდა იქ რა ქვია სოფლიო ჩემპიონატზე შეგრებაზე რო ვიყავ ჩარსკოს ნაკრები იქ ცხოვრობდა ბარსელონასთან 40 კილომეტრამდე და შემოდიოდა ჩვენ და შემოდიოდა და გველაპარაკებოდა. თამაშის შემდეგო ორივე ვარიანტიო 1-5000 კაცი ჩემ საფთან არის. წავაგებ. იდგანან, მოვიგებ, იდგანან. მოგებული თამაშები გამოვარო და ტაში და ყველაფერი. წავიდა თამაშები გამოვარო და შემიწადა. აი ეს ცხოვრების წესი მაქვს.
ხუთი ფეხბურთელი მითხარი რომელიც ამ ხნის განმავლობაში ყველაზე დიდი შტაბშტილება მოახდინა.
პელე რა თქმა უნდა, გასაკვირია. ნუ გარეჩას თამაში არ მინახია. 65 წელს ჩამოვიდნენ ახლა ის.
ოი, ოცოთი
იყო ხარ. ნუ პელე ახლა რაც კი მოყვა ეუსებიო 66-დან. ჩარტონი, მეგა ბენქსი. ნუ ძალიან ყველა გუნდში იყო რა გენიოსი ფეხბურთელები ყავდა თავს. ახლა იტალიის ნაკრებში იყვნენ კიდევ. აგერეთ მაცოლას გუნდი იყო, ჯანი რივერა იყო, ჯილივა იყო და მე ბედნიერი ვარ, რომ აი ესეთი დიდი ფეხბურთელების თამაშები მაქვს ნანახიდან, ოსაი და უყურები. ბუმბერაზე ფეხბურთელებს. ძალიან ხუთი ფეხბურთელი კი არა, 50 ქართულს ჩამოწიდი.
დღევანდელ ფეხბურთში რა არ მოგწონს ეს? აი რა არ მოგწონს? ესე იგი, რა დაკრა დღევანდელ ფეხბურთს?
არა, ესე
ისეთი რომანტიკა დააკვდა ბუნებრივია.
ხო, ეს უკვე ისეთი რამეა ჩემო დავით, რომ მთელი ყველაფერი არის აღებული შედეგზე.
შედეგზე.
ამიტომ შედეგი და იმ ხელა ფინანსებთან დაკავშირებული ფენგონა უკვე მეორე იმაზე გადადის სანახაობრივი მხარე.
სამწუხაროდ,
უკვე აღარავის აღარ აინტერესებს. შედეგი არის და მაყურებელიც უკვე იმის მუხრია, რომ როგორ თამაში აღარ გელაპარაკებია. რომელს ეხლა 11 კაცი ბურთზე დაკარგა, 11 კაცი არის თავის ნახევარს.
ბურთი დაიბრუნოს როგორ?
ხო, ახლა უკვე სხვანაირი მოდელი უნდა შეერჩიო. 11 კაცი რო თავის ნახევარზეა. შენი ახლა 4 დამცველი რო ყავს, რომელმაც წინ წასვლა არ ეცია. 6 კაცი 11 კაცი გულს შეგდება, ოძნელია. ამიტომ ამან მოითხოვა ძალიან რაციონალური ფეხბურთის თამაში და უკვე უნივერსალიზაცია ავიდა უმაღლეს დონეზე. ეხლა დამცველს ისევე წარმატებით უნდა შეეძლოს წინ თამაში და თავდასხმის კიდე ისევე წარმატებით უნდა ეცოდეს თავის დაცვა. ამიტომ უნივერსალიზაცია წავიდა. და ვერაფერს ვერ იტყვის, ცხოვრება მოიტანა და პირველია შედეგი და ამიტომ შედეგზე ორიენტირდით. ის სანახაობრივი მხარე. მაგრამ ესაც კარგი ეხლა ის ფეხბურთია ჩახედული. ეხლა გუშინ თამაშს უყურებდი, ბარსელონა 6-0 მოუგო. ფანტასტიკური გოლები შეუღლა. ფანტასტიკური გოლები ხო. თამაშებია ზოგიერთ ისეთი, რომ უდიდეს სიამოვნებას განიჭებს ეს. ასე რომ ფეხბურთი იყო და იქნება კიდეც და ეს დაძაბულობა ყოველთვის იქნება.
გადახედავ აი განვიცხოვრებას წინ კიდე სამუშაო გერის როგორც ახალგაზრდული ნაკრების მწვრთნელს ყველაფერს აი მას მაინც ახლა რა გახსენდება ყველას ძალიან მე კონკრეტულ თამაშს არ გეუბნები და რისი იმედი გაქვს მომავალში აი მარტო ქართულ ფეხბურთზე ვლაპარაკობ მე აი რა არის ესეთი
მე რა მახსენდება იცი ჩემო დავით რომ აი ჩემ დროს როცა თამაშობდით მარტო ფეხბურთზე ყავით ორიენტირებული მე ქართული კაცის მენტალიტეტზე ვლაპარაკობ აი ამაზე ვხლაპარაკი რომ მეტი ფიქრია საჭირო ფეხბურთელმა ფეხბურთზე იფიქროს. ის არ უნდა ახალგაზრდა კაცმა არ უნდა დაიწყოს ის. კი, ცნობებია, თანხადაც მანქანას ყიდულობ, აღეთ შენი მეგობრები არიან, უამრავი გასართობია და ამ დროს უკვე შენ ვერ უძლებს ცნობებს და არ მინდა ახლა კონკრეტული გვარები დავასახელოთ, თორე ძალიან ბევრი ნიჭიერი ფეხბურთელი იყო, რომელსაც ვეღარ გაიზარდნენ. ეხლა მე რომ წერობა დავიწყე ხარ კინკრაძეზე ნიჭიერი
იშვიათ
ხო აი კინკრაძე გვერდზე ყოლოდა ეხლა ესეთი კაცი ან მეგობარი ან ვიღაც ხო კიდე ხო ითამაშებდა და კიდე ბევრ სიამოვნებას მოგანიჭებდა მეტი ფიქრია საჭირო რა აი მასო წერება გული რომ აი ასკეტური ცხოვრებით უნდა ისხოვრება მარტო ფეხბურთზე უნდა იფიქრო ამით შენ კაცო შენ დღეს ისეთი ცხოვრება მოდის შენი შენ ოჯახს უზრუნველყოფ მატერიალურად, მე შენ თავსაც რა. ყველაფერს მოასწრებს, მე მინდა ახლა ახალგაზრდა მოასწრებს იმასაც, იმასაც დასტარებასაც. ის გაიხამწილო რომ უფრო ეს აი ფეხბურთის თამაში და თან ფეხბურთის თამაში იქამდე უნდა ითამაშო, როცა სიამოვნებას განიჯოს. აი ეს მინდოდა რომ ამაზე ეფიქრა ძალიან ბევრი და ფეხბურთზე ეფიქრა და როცა ამხელა ნიჭი გაქვს, გამოიყენე რა. შენ ითიგჯობია ახლა შენი თანატოლი. რამდენ წელს არის ძანეთ მაგრამ 40 წამდე ითამაშებს იმას რა ფული აქვს და არ სიამოვნებს იმას მარდინი რამდენ წელს დაანება აბა რომელი ერთი ჩამოთვალოს პროფესიონალს პირველი აი ამაზე წლება გული რომ პროფესიონალი უნდა იყოს მაგას დონეზე
თუ გავითვალისწინებთ დღევანდელ ჩვენ საფეხბურთო დონეს აი ყველაფერს ახლა ნუ ჩამოვთვლით ახლა რა გვაკლია რა ზედმეტი გვაქვს ზედმეტი რაფერო რა საკვირველია რამდენი ხანი ჭირდება მაინც რომ აი ქართული ახალგაზრდის შეგნება ტვინი მივიდეს
საფეხბურთო დაწყება კარგია ეს კურსები რომ მიდის მაგრამ ხედვა თავი ხედვა და ის როგორ გესმის შენ ფეხბურთს კარგია თქვა შენ ის იციეს კონკრეტულად რომ და შეკრება საჭირო აქ ეს საჭირო აქ ისია საჭირო მაგრამ აი კონკრეტულ თამაშზე როგორ და მოემზადო და რაზე გამოხვილო ყურადღება ამას ცოტა ხედვა ჭირდება ეხლა მე არ მინდა ეხლა ჩემ თავზე ისე გამომივიდეს, მაგრამ შარშამ მქონდა თამაში ჰოლანდიის ნაკრებთან, ახალგაზრდა ნაკრებს. განა ჰოლანდიის ნაკრებმა მოიგო ჩვენ 6-0. ჩვენ მივეცით ისეთი შეცდომი დაუშვით, რომ სამ დღეში თამაში ჰქონდა შოტლანდიის ნაკრებთან. როგორი 6-0 წაგების შემდეგ თუ შენ გამოცდილება არ აქვს და თუ შენ თავში არ ხარ დარწმუნებული, რომ ორ დღეში, სამ დღეში მოამზადო გუნდი და შოტლანდიის ნაკრებს უგებ. ხო, ახლა მე იმას ესე გამომვიდეს მე. მაგრამ ამას გამოცდილება ჭირდება და ის ცოდნა ჭირდება, რომ კონკრეტულად ორ დღეში გუნდი მოიყვანო ასე. წავედით იქ ჰოლანდიაში. რო უთხარი, იმას კი არ მოგიგე, ჩვენ წავავე. ერთი ძროლი მოუგეთ. ბევრი ფიქრი მოა ამას. და თვითკრიტიკული უნდა იყო. თვითკრიტიკული. ეს თვითკრიტიკული როცა ხარ, გაიზრდება.
იმედიანად უყურებს 20 წლის ასაკის. შენაკლებს რა, იმედიანად.
ახლა პირდაპირ წავედით, ახლა ჩვენ თურქეთში ვიყავით. ჩავფრინდით ერთი მიმოვარჯიშე და პირველად ნახე ეს ბიჭები ერთად და უკრაინის ნაკრებს ვეთამაშე და მოუგეთ უკრაინის ნაკრებს რომელიც სოფლიო ჩემპიონატზე მიდის უკვე 5 წელი ერთად მოდიან
დიახ
ხო არიან ახლა იქ ძირითად ბიჭი არიან ესეთ ფეხბურთელები რა თქმა უნდა ბერგოს უწრფნელი უკვე დავინახე დანაკლოვანებები ახლა ამ ბიჭებს სამწუხაროდ ახლა ესეთი მომენტია რომ 21 წლის ფეხბურთელი ჩამოდის ის უკვე პროფესიონალი უნდა იყოს 17 წლიანი, 19 წლიანი რო არის, მათ მთელი წლის განმავლობა შეკრებები აქვთ. ერთად არიან. და ახლა 21 წლიანები რო გამოდიან, ეს როგორც უმაღლესი პირველი ნაკრების ფეხბურთელი ვისი არიან? 2-3 დღით. ამიტომ სანაში შეჭერთა შეკრებაზე მოხარ, მე მარტო ტაქტიკაზე უნდა გელაპარაკო. იქ შენ წონი ჩამოხალ თუ ფიზიკურად მომზადებელი, ვერაფერსო გავაკეთე,
ვერაფერსო გავაკეთე.
ამიტომ რო ჩამოდიხარ შენ შეკრებაზე სულ ამას ახლა ამას ამაზე მაქვს უნდა სულ ვურეკო ტელეფონებზე და ვეუბნებით რომ ყურადღებით იყვნენ და დავდივართ ახლა თამაშებზე რომ ჩამოვდიხან ახლა ხო როგორც პირველ ნაკრებში ისე 21 წლის ნაკრებში უნდა იყო ძალიან მაღალი დონის პროფესიონალი როგორც შეიძლება ხო დღეს ახლა კაცი ჩამოვიდეს ნაკრებში და ის ფიზიკურად მომზადებელი იყოს ამაზე ყველაფერი შეიძლება შენ ხომ ტაქტიკაზე ვისაუბრო და უნდა აირჩიო ფეხბურთელებს ერთად რა ტაქტიკით ეთამაშებენ და შენ ამ შენ წონი თუ ჩამოხვალ და ფიზიკურად მომზადები რა შედეგია ბარა
გასაკვირველი რას უსურვებ ჩვენ რადიოსმენელებს ფეხბურთის მოყვარულებს
რადიოსმენელებს უსურვებ რომ საქართველოს ცხოვრებაში ბერჯერ ყოფილიყო 18 ნოემბერი საბჭოთა ჩემპიონატზე დინამო 3 სექტემბერი პირველი თასი ლოველი საბჭოთა კავშირი 13 მაისზე ახლა მოდი ქართველი ხალხი ღირსია იმის რომ გაიხაროს ფეხბურთიდან ღირსია იმიტომ ძალიან დიდი ფეხბურთელები ყავდა საქართველოს თავის ისტორიის მანძილზე რაც არა დამსახურებული ფეხბურთელი იყო რაც არა დამსახურებული წვრთელი იყო ყოველთვის წარმატება უნდა გარდაგულ შემოგვიერთა აი ამ შეფასებას ყოველთვის უნდა აგებით მოგვიდოთ მეც იმედიანად მინდა ვიყო ჩემს ქართულ გულშემატკივრებსა ჩემ ქართულ ხალხთან და დავიტოვოთ იმედი რომ გაგვახარებენ რაღაც მომენტი მომეცა მინდა რომ საქართველოს მიულოცო ქართველი ქალების სოფლიო ჩემპიონები რო გახდნენ ჩინეთში
ჯადრებში
რა თქმა უნდა უნიჭერეს სერიოზად
კი ესე ამბობთ
ნო ესე ამბობენ და გავიხარებთ ალბათ გავიხარებთ სპორტში
აი ასე ვისაუბრეთ 60 წლის იუბილარმა ალექსანდრე ჩივაძემ და მე თუ თქვენ არ მოგისმენიათ ამ ინტერვიუს პირველი ნაწილი რომელიც ერთი კვირის წინ შევთავაზეთ ფეხბურთის მოყვარულებს შეგიძლიათ ინტერნეტში მოძებნოთ რადიო თავისუფლების 2 მაისის გადაცემა მარათონი. ახლა კი ჩვენს გადაცემაში მუსიკალური პაუზაა. Strangers in the night exchanging glances wandering in the night What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. In the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello, little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away, and ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right for strangers in the night.
just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Doo-dee-doo-bee-doo, doo-doo-doo-dee-da-da-da-da-da-da.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება ფეხბურთის თემა იქნება ბოლომდე, გადაცემის ბოლომდე. ალბათ ყველა ვერ მოასწრო გაზეთების ნახვა. გუშინ ორი მატჩი გაიმართა საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში. შუქურამ, ქუვლეთის შუქურამ სტუმრად დაამარცხა ვით ჯორჯია 1-0. ხოლო მარტვილის მერანმა მოუგო მეტალურგს როსტოვს 3-0. დღეს 6 მატჩია. განსაკუთრებით ინტერესს იწვევს ბათუმისა და თბილისის დინამოს გუნდების შეხვედრა, რომელიც ქობულეთში გაიმართება. ეხლა ხაზია, სატელეფონო ხაზია გია ცანავა, რომელიც მე თქვენ წარმოგიდგინეთ დაახლოებით 3 კვირის წინ, როცა ფეხბურთზე ისაუბრა მან. ახლაც ფეხბურთზე ისაუბრებს გია ცანავა, იყო ბათუმის დინამოს ერთ-ერთი წამყვანი ფეხბურთელი თავის დროზე, ვეტერანია შეიძლება ასე ითქვას. და ეხლა ხაზია, გია, გამარჯობა, თუ გესმის ჩემი ხმა.
მოგესალმები დათო.
ეხლა მაინტერესებს დღევანდელი მატჩის წინ რა განწყობა გაქვთ ბათუმის დინამოს თავარის წევლებს, გულშემატკივრებს, რას ფიქრობთ? ბათუმის დინამო თვითონ როგორ მოემზადა, როგორ გონია? მითუმეტეს თქვენი ვაჟი ირაკლი ბათუმის დინამოში მუშაობს და ყველაფერი იცით ალბათ გუნდის შესახებ.
მინდა გითხრა დათო, რომ სამზადისი მართლაც ძალიან ისეთი არ აქვია და განწყობაც როგორც იტყვიან სამბრძოლო და ფიქრობ, რომ მოდის ხელმძღვანელობამ უც ყველანაირი პირობა შეუქმნა, არა მარტო ამ მატჩისთვის საერთოდ, მაგრამ განსაკუთრებით სატურნირო წრიდან გამომდინარე, ამაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ბათუმისათვის, ისევე როგორც თბილისელებისათვის, დინამოსათვის. და ამიტომ ფიქრობ, რომ სამზადისი რუსად ისეთივეა, როგორც მატჩის მოლოდინი, ანუ კონცენტრირებულია ყველა და ყველაფერი ალბათ რამოდენიმე საათში გაიწყება. ისე მზადება ფიქრობ და ყველა ფიქრობს, რომ ძალიან კარგად მიდის. განწყობა აბსოლუტურია და შემართული ასე.
ეს გუნდში და გულშემატკივრებში,
გულშემატკივრები სამწუხაროდ იცით იმ ბიზნესის გამო, რაც მოხდა ქობულეთში, როცა მსაჯს რაც გარკვეული შეურაცხყოფა მიაღწიეს და სადისციპლინო კომისიამ 3 თამაში დაუძალა დინამოს, ანუ უმაღლებლის გარეშე მოუწევს გუნდს თამაში, გულშემატკივრის გარეშე, რაც ძალიან სამწუხაროა. იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ცოტა შეიძლება მოხდა რაღაც, შეიძლება დანაშაული იყო, მაგრამ ამ ხელა საჟელი, იმიტომ რომ დრევანდელი მატჩი მაყურებლის დასრების თვალსაზრისით საქართველოში მოხსნიდა ყველა რეკორდს. ეს იმდენი ხალხი, ან მთელი ბათუმი, მთელი ქალაქი ისეთი შემართებით იყო და იციან, რომ ვერ მოხვდებიან სტადიონზე. ეს ძალიან ცუდია. ამიტომ მე ფიქრობ, 3 თამაში ცოტა ზედმეტი იყო, შეიძლებოდა ალბათ 2-ით, მაგრამ ამას ჩვენ ვერ ვთქვა, ამას ფედერაცია და ალბათ იმასთან მიიჩნიეს და ჩაცვალეს საჭირო, რომ ასე უნდა მომხდარიყო. ისე ძალიან ცუდია, თორე გეუბნებით, რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს მატჩი წრევანდელ სეზონში ყოველ შემთხვევაში ყველა რეკორდს მოხსნიდა მაყურებელთა დასწრების თვალსაზრისით. ისე ძალიან ცუდია, რომ ვიღაცის გამო იჯება გულშემატკივარი, თქვენი ცნობა ბათუმში სტადიონი არაა და ხალხს არა ისე დახინებული ცხოვრება. დაპიკეს აგროვებენ, რომ აი მარშრუტ გასვლა ეძახიან, იმით ჩავიდნენ და გუნდი კი ავტობუსებით ემსახურება გულშემატკივრებს, რადგან იმდენად დიდია რაოდენობა და გულშემატკივრების სამაჯზე დასწრებისა, რომ არ ვიცი და ძალიან სამწუხაროა. ნუ გასვიზამთ.
ვერაფერს ვეღარ იზამთ უკვე რამდენიმე საათში დაიწყება მატჩი. დიდი მადლობა გია,
გული არ გაიტეხოთ, წინ არის კიდევ მნიშვნელოვანი მატჩები და გისურვებ თქვენს და ბათუმის
დინამოს. ეს გაკვეთილი უნდა იყოს ხუთბისთვის.
რასაკვირველია.
ანუ და მოხდეს, იმიტომ რომ იჯება საბოლოოდ ის გულშემატკივარი, რომელიც ამდენი გულშემატკივარია და ამისთვის ასე ვთქვა ღამესაც კი ათენებს.
კი ბატონო. მე შეგახსენებ გია თქვენც, ალბათ შეხსენება არ გინდათ, რომ ეს მატჩი დაიწყება 5 საათზე ქობულეთში და მას გადმოსცემს საქართველოს ტელევიზია უბრალოდ საზოგადოებრივი არხი პირველ პროგრამაზე. ასე რომ 5 საათზე შეგიძლიათ ნახოთ ამ მატჩის პირდაპირი ტელერეპორტაჟი. ჩვენი საუბარი ფეხბურთზე გრძელდება. გამორჩეულ ხელოვანს ბატონ რეზო ჩხეიძეს გასული საუკუნის 60-იანი წლებიდან მოყოლებული საქართველოს ტელევიზიაში, კინოსაათში და სხვადასხვა სასიამოვნო გარემოცვაში მრავალჯერ შევხვდი ვარ. ამ 8 წლის წინ, როცა სატელევიზიო დოკუმენტური ვიდეო ფილმის ეპიზოდები ქართული ფილმების ისტორიიდან მომზადება დაიწყო.
ეხლა ის არის
შეუთავდი ბატონ რეზოს კინოსტუდიაში ოპერატორთან ერთად ვეწვია და ვთხოვე ვიდეო კამერის წინ გაეხსენებია ლეგენდარული ბორის პაიჩაძესთან დიდიხნის ურთიერთობის ამბები. და ახლა მოვისმინოთ ერთი პატარა ფრაგმენტი ჩვენი მაშინდელი ვრცელი საუბრიდან.
ბატონმა თენგიზ აბულაძემ და მე ერთად გავათევეთ მოსკოვის კინემატოგრაფიის ინსტიტუტში. ჩამოვედით თბილისში, ჩამოვიტანეთ დიპლომები და მაშინ არსებობდა კინემატოგრაფიის სამინისტრო, რომლის მინისტრი გახდათ ძალიან სიმპათიური და განათლებული და პატრიოტი კაცი ოთარ ეღაძე, მოღვაწე კაცი. შევედით მინისტრთან, ჩვენ ვართ ბავშვები ვართ, ახლა არაფერი არ გვაქვს გადაღებული აბსოლუტურად. გვაქვს მარტო დიპლომი ხელში და გვიწერია მოწარილობა, რომ აი მოაწყვეთ და დაეხმარეთ და რაღაც ასეთ. მაშინ კინო როგორც ახლა არის გაყინულ მდგომარეობაში იყო, იმიტომ რომ ომი ახალი გათეებული იყო და არისო მანდამაინც კინო მრეწველობა მართალია კინოს დიდი ისტორია ქონდა რა თქმა უნდა, მაგრამ იმ წლებში ერთ-ერთ სურათს იღებდნენ, მე მგონია თეთრ და კოტეს, მეტი არაფერი ეწარმოებაში არ იყო. შევედით მასთან ოთარეგაძესთან, ოთარეგაძემ გითხრა ჩვენ ასე: მე შემიძლია თქვენ დაგეხმაროთ და ეხლავე მოგცეთ საშუალება ტექნიკისაც, რაც საჭირო იქნება, ფულიც გამოგიყოთ, თუ მოისურვებთ ორი თემა მაქვს მე თქვა, რომელიც ეხება ორ ადამიანს, რომლებიც მიდიან არენიდან და მე მინდა რომ ქართველ ხალხს დარჩეს, რადგან ესენი გადიან ეხლა თავის პროფესიიდან ასაკის გამო, მე მინდა რომ ქართველ ხალხს დარჩეს მასზე დოკუმენტი ვირას წარმოადგენდა. ახლა შევცხერით ბატონ ოთარს რა თემები ეს და თქვა: ერთი არის დიმიტრი არაყიშვილი კომპოზიტორი, რომელსაც უკვე მრავალი წლის კაცია და ვინც ის კიდე ღმერთი რამდენს გამოუწერს, თქვენ ორში მოილაპარაკეთ ვის რა გინდა. და მეორე თემა არის ბორის პაიჭაძე, რომელიც ასევე გადის ფეხბურთიდან. აი ეს ორი თემაო ბიჭებო, გითხრა და გაიყავით ერთმანეთში, ვიც რა გინდათ, რომ დიპლომი გააკეთოთ. მე უნდა გითხრათ, რომ წადითო ახლა სახლში და მოილაპარაკეთო და მე მოდითო და ხვალზე და გითხარი, რომ მე რას გადაწყვეტავთ. მე იმავე სეკუნდში, როგორც კი ეს ახსენა, მივხვდით იმისა, რომ დიმიტრი არაყიშვილი მუსიკალური ერთ-ერთი ისა ჩვენი კლასიკოსი და ამბავი, ნუ მე იმ წუთში ბორია პაიჭაძე რო გავიგონე, თქვი რომ ეს მე უნდა გავაკეთო, მაგრამ იქ ვარ ვიტყოდი ახლა, ჯერ თენგის თავის აზრი არ გამოუხატია, ეგება თენგის ეს უნდა. გავედით, რო გავედით კაბინეტი და მე ვთქვი: თენგის, შენ რა გინდა მეთქი, რას აირჩევდი მეთქი და შენ რას აირჩევდიო? მე ვეღარ მოვიჩვენე და ვთქარ: მე ბორის პაიჭაძე. უი რა კარგიაო, მე არაყიშვილი ვირჩევნიაო.
ბატონ რეზოს ჩხეიძის ეს სადიპლომო დოკუმენტური ფილმი კინოეკრანებზე გამოსვლისთანავე არაერთხელ ვნახე. მომდევნო წლებში კი ტელევიზიით კიდევ უფრო მეტჯერ, ისე როგორც ალბათ თქვენც.
1946 წლის გაზაფხულის მირატყია. პარკებსა და ბაღებში დამსვენებლები აღსჭარ. თბილისელთა კაპიტანი ბორის პაიჭაძე აზუსტებს თამაშის ტაქტიკას. 1936 წელს საქართველოს სპორტულ საზოგადოებებში თავს იყრიან ნიჭიერი სპორტსმენები.
შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
კიდევ ერთ სტუმარს ჩვენი გადაცემის სიამოვნებით წარმოგიდგენთ, რეზო არველაძე, გახლავთ ჩვენი სტუმარი, საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის გენერალური მდივანი. მოგესალმებით, რეზო. ჩვენი გადაცემის დამთავრებამდე რჩება 18 წუთი და 18 წუთში მოვასწროთ ყველაფერი, რაც სათქმელი გვაქვს. თქვენ ეხლა მოისმინეთ, თქვენს მოისმინეთ, ბუნებრივია, ჩვენი სახელოვანი ხელოვანის გახსენება. მე მინდა გითხრათ, რომ ეს იყო დაახლოებით 7 წლის წინ, როცა ეს გადავიღე. და სხვანაირად წინასტუმრობისასაც
მაშინ
მოვისმინეთ, მაგრამ მაშინ მოვისმინეთ, როგორც ბორის პაიჭაძის იუბილეს წინადღეებში და ახლა უკვე ამ სამწუხარო ამბავის შემდეგ. მე ვიცი, თქვენ ურთიერთობა ჰქონდათ ბატონ დავით.
ბატონ დავით, ჩვენ მოვასწარე მადლობის თქმა დაპატიჟებისთვის. 18 წუთი ფეხბურთზე სალაპარაკოთ და ესეთ დიდ ადამიანებზე სალაპარაკოთ, ალბათ მე18-ია იმისი, რაც შეიძლება რომ ერთ გადაცემაში გავაკეთოთ, მაგრამ რაც არის ეს არის. თავისუფლად რადიო თავისუფლება ყოველთვის კარგია, იმიტომ რომ თავისუფლად ვწერობ. თავად ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რამე ადამიანის. ბატონ რეზოს გარდაცვალებასთან დაკავშირებით, როგორც ხელოვან ადამიანზე მისი შემოქმედება, მე მგონი, აბსოლუტურად საკმარისია იმისთვის, რომ იცოდე რამხელა დიდი რეჟისორი იყო. მე მინდა ვისაგებო შემთხვევით, ეხლა ვერ ვიტყვი და არც იქნება ლოგიკური, რომ ვთქვათ, რომ ეხლა CNN და Euronews-ი ლაპარაკობს ამაზე, მაგრამ იქ სადაც გაიარა ამ ადამიანის კარიერის, ასე ვთქვათ, შემოქმედების დიდმა ნაწილმა, მაგრამ საოცარ გადაცემებს და საოცარი გამოხმაურება და მისი საოცარი დახასიათებები მოვისმინე რუსულ არხებზე. დიახ, კაც მამასთან დაკავშირებით ხა ალბათ 11-ა ლაპარაკი. მე ბედნიერი კაცი ვიყავ, იმიტომ რომ რატო ისე მოხდა, რომ ჩემი კარის მეზობელი, ჩემი სუსტად დაახლოებით, როგორც ესე ჩემს სახლში, სადაც ჩვენ გავიზარდეთ მე და ტყუპები, ხოც როგორი მეზობლობა რა, კარები როცა არიკეთება, იყო ბატონი სულიკო ჟღენტი და მისი ოჯახი. ბატონი რეზო და ბატონი სულიკო ეხლა როგორი ტანდემი იყო და როგორი გენიალური ხალხი იყო, კიდე ცალ-ცალკე და ერთად ხო წარმოგიდგენით რა. და მე ფაქტიურად ყველა პერიპეტიები აი ამ ადამიანების შესახებ და ქართული კინოს შესახებ ვიცი. ამას გარდა თქვენ იცით, რომ მე დეჩემი ქეთი, თემურ ფალავანდიშვილი, თემურ დოლიძე, ჩემს მეორე ბიძა, ძალიანაც უკინო სამყაროა და ჩემთვის ეს უცხო არ არის, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი რა არის, იცი, რომ მე ძალიან ვამაყობ რომ ამ ხალხის თანამედროვეობა, ეს თანამედროვე ერთ დროში ვიცხოვრეთ რა, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდი სხვაობა იყო. ეხა ეს ფუფუნება ადამიანებს მარტო აქვთ, რომ აი ვიღაცა ტელევიზიით დაინახო და აი მე დედაის კაცი ვნახე და ავტობუსის გაჩერებაზე ნახონ ან მეტროში ნახონ. მე ძალიან ბევრ მაგადგანს და მაქედან მოყოლებული თანამედროვე მსახიობებსაც, საშუალო ასაკის, ნუ არ ვიცი ხარა, მუსიკოსებს, დირიჟორებს, კომპოზიტორებს, მწერლებს, პოეტებს, არ ვიცი, ბედნიერი კაცი ვარ, რომ ესეთი ხალხთან მქონია ურთიერთობა და ამ ხალხთან. დრეზო ჩხეიძე ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ქართველი რეჟისორი იყო, მაგდანას ლუჯა რადღიც მარტო და ეს კაცმა შუაში გამოვტო 4 მილის ბიჭებიც და გამოვტო სხვა დანარჩენი რაღაცებიც, რაც იყო, რა ჩამოთვლის მაგას. ეხათან თუმეტეს სადიპლომო ნაშრომი ფეხბურთზე ქონია და მე სადო სადიპლომო ნაშრომი გორის წვენების ქარხანაზე მქონდა ინსტიტუტში.
აი ესეთი განსხვავება. შეხედოთ რომ აქცელეს როცა ჩავწერე ეს ინტერვიუ 2007 წელი იყო 45 წუთი თუ 50 წუთი ვისაუბრეთ კინოსტუდიაში ვიყავი და ბორის პაიჭაძეზე მოყვა ისეთი რაღაცები მოსკოვში იმ პერიოდში სწავლობდა ბატონ რეზო მოსკოვში როცა ბორის პაიჭაძე ხუხდა და ესე იგი ისეთი რაღაცები მაქვს სხვათა მინდა ეხლა მე რაღაც გარკვეული პერიოდის შემდეგ რომ ეს ინტერვიუ თლიანად შევთავაზო თლიანად ფერმუცია და კიდევ ერთხელ რეზო ჩხეიძის თვალით დანახული იმ პერიოდის ფერმუცი საინტერესო იქნება
ჩემი აზრით ერთ გულის ტკივილს ვიტყვი რა თუ ფართო საზოგადოებისთვის იქნება ეს ინტერვიუები საერთოდ ხელმისაწვდომი თანამედროვე გულშემატკივრები რომელიც აქედან მინდა უნდა გადავიდე მერე ბათუმის დინამოს და იმის დღევანდელ საკითხზე იმიტომ რომ ვიცი რომ ეს დღეს სამნიშნულოვანი თამაშია და საქციელი დაწყებული თითოეული კომენტარი და ნუ ფეხბურთის ცოდნაზე საერთოდ აღარ მაქვს ლაპარაკი რა ამ დროს ლოგიკური არ არის ხო დღეს იმდენი საშუალებაა რომ ნებისმიერი რანგის და ხარისხის ფეხბურთი ნახო და ადვილად გაარჩიო ერთმანეთს ალბათ თქვენ რა უნდა თქვათ ეხლა რადიოში რომ დაიწყეთ ფეხბურთის სმენა და მარტო სახლის თამაშებს რო უყურებ და ხალხი იქ რო ფეხბურთს გაარჩიო და იქ რო არ შეგეშლება რა ხელა გემოვნება და ინტელექტი შინაგანი და როგორი სწორად მოაზროვნე და გაზრდილს იქ ეს საზოგადოება ბევრად უფრო უნდა გაიზარდოს კიდე რა უნდა ჩამოუყალიბდეს ქცევის წესები უნდა ჩამოუყალიბდეს სტადიონზე ქცევის წესები უნდა ჩამოუყალიბდეს ფეხბურთელებთან მსმენელებთან ხალხთან დამოკიდებულების უფრო მაღალი ხარისხი და სხვანაირად მარტო კარგად ავარდიშე და ფული მოუტანე ფეხბურთელებს ხო ესე ჩვენ არასდროს არ გვეყოლება რა ჩვენ ხო გვაქვს ჩვენი ზედაზღვა ჩვენ ვერც ვერ გავხდები ტოპ ქვეყანა ფეხბურთში და ვერც რაოდენობით ვერც ეკონომიკით გარანტირებას ვიძლევი რომ ვერასოდეს ვერ მოხდება ეს იმიტომ რომ ამას აბსოლუტურად სხვა ეკონომიკა სხვა თანხები სხვა ხალხის რაოდენობა და ასე შემდეგ ჭირა მაგრამ ის ნიშა საშუალო ევროპული ქვეყნის რომელიც ხანდახან თასებსაც იგებს თურმე ხანდახან ევროპის ჩემპიონატებში მონაწილეობს ხანდახან შეიძლება მსოფლიო ჩემპიონატში მოგონი ეს ძალიან მაღალი დონე იქნება ჩვენი ფეხბურთისთვის და ეხლა მე ცოტა სხვაგან წავედი და ბატონო დავთმოდი
ა მე რამიდა გითხრათ ეს ყველაფერში გეთახმებით გაგი ერთი მინდა დავამატო ამ თქვენ აზრს ეგ გასაგებია ახლა წინდათ მე როცა იყო გამოყოფაზე საბჭოთა ფეხბურთიდან ეს ბუნებრივი მოვლენა იყო რასაკვირველია ნუ ბევრმა დაიბრალა რომ ამით დაიწყო საბჭოთა კავშირის დარღვევა და შემდეგ ეს რასაკვირველია გადაჭარბებული იყო ეს ასე მოხდებოდა საბჭოთა კავშირი იშლებოდა და ფეხბურთს არავინ დაიტოვებდა იქ ცალკე ეგ გასაგებია ყველაფერი ეს მოსა მაგრამ თავი რა იყო შეცდომა რა იყო მაშინ რომ ყველა ამბობდა მაშინ რომ აი ჩვენ გავიმარჯვებთ ევროპის ჩემპიონატს და რაღაც ეს ყველაფერი არის ისეთი არ ვიცი რომელი საუკუნის ფიქრებია მაგრამ რეალური მაინც უნდა იყოს ეს დასახული უნდა იყოს მაინც რომ აი 10 წელიწადში ერთხელ მაინც რომ ერთი ფეხბურთელი მაინც გამოჩნდეს რომ აალაპარაკოს მან საფეხბურთო სამყარო ამ ეხლა ქართულ ფეხბურთს გულწრფელად გეუბნები
ცოტა ჩაგვივარდა ბოლო
ხო
მაგას უჩნდება
ხო და ეხლა მე რას ვამბობ მე მაგალითად პირადად
ეხლა ნუ გვაქვს დრო
ეხლა მე პირადად გულწრფელად გეთქვით რომ მოიგო სრული მეორემ ხოლმე წინ თავდა თბილისის დინამოს გულშემატკივრებს მე გულშემატკივრები ჩუღარგებარება კაცო მაგრამ ეხლა ვის ახსოვს მაგდებურგის დინამოს გამარჯვება თასების თასზე ხო მაგრამ ხომ ახსოვთ 91 წლის 1-2 კაცი მაინც ევროპაში რომ ესენი თამაშობდნენ თუმცა შეიძლება თბილისის დინამოს გამარჯვება ბევრმა არ იცოდეს რომ თასების თასი მოიგო მითუმეტეს ეს თასი არ არსებობს მე პიროვნებას მე პატრიშ ცენ ფერმურჩი და ყველა ფერში ვიდრე წარმატებას. ეხლა მე რომ ვიცი რომ თქვათ ულანბატორში იმღერებდა თქვათ მუჩარო პავაროტი თავის საუკეთესო წლებში მე სიამოვნებით მოусმენდი, მაგრამ როგორი დადგმა იქნებოდა ეს ნაკლებად მაინტერესებს.
თავის თავს
ხო თავის თავს ხო თავის თავს. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ ამას. ეს სხვა თემაა, მე გავაგზავნე
2-3 წელიწადი დრო.
კი, დრო. ეხლა თუ შეიძლება ბათუმს და ეხლა გიათ სამეულ სხვათა შორის ძალიან ისეთი ჩამოყალიბებული
ფეგურტელი იყო, კარგი ოჯახის შვილია, ცნობილი მსახიობი ყავდა მამა და არაფერი არ შეშლია ესე ყველაფერი.
ბა
გულისტივილი გამოხდა.
არა, აზერ რასაკვირველია, აზია ლაპარაკია.
ხო.
ხა მე ერთი.
მაგათ ერთი თქვა რომ შეიძლება და ორი ყოფილიყო.
ყველაფერი შეიძლება და ორი ყოფილიყო შეხარ. ეხა
დისკვალიფიკაციის
განმარტება აქ ამას ყველაფერს. და შავი
წესი
ძალიან რომ ესეთ შემთხვევაში ხდება ესეთი რამე.
ეხა
მე შემიძლია რომ საქვეყნოდ თქვა რომ თვითონ შინაარსი სადისციპლინო კომიტეტის, სააპელაციო კომიტეტის არის ისეთი რომ არ უნდა ჩაერეს ფეხბურთის ფედერაციის თანამშრომლები და მით უმეტეს ხელმძღვანელები ამ გადაწყვეტილებაში. იმიტომ რომ ეს რაღაცნაირად მაინც იურიდიულ განათლებას უკავშირდება და განსაკვირველია საჭიროა რომ იქ ფეხბურთის, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი რა არის, რომ ამას რაღაც თავისი კონსტიტუცია შეიძლება დიდი სიტყვა აღარა. წესდება რეგულაციები აქვს და დებულება. იქ რო წერია რომ არა აკრედიტირებული ხალხი როდესაც მოედანზე გადმოხდება. იქ როდესაც საჭ ანჩურს ამოარტყამენ. იქ როდესაც საჭ შეურაცხყოფას მიაღენ, ხო? იქ ამაზე ყველაფერ პასუხს აგებს სახში მოთამაშე გუნდის ხელმძღვანელობა იქნება ეს სტადიონი თვითონ თვეს. იქ არავის ზედმეტი არაფერი არ მოუგონებია. მით უმეტეს ახლა რომ ბათუმის დინამოს მიმართ რამე ნეგატიური განწყობა გუნდი რომელიც წელს გადმოვიდა და ჩემპიონობისთვის იბრძვის, აი ცოტა რბილად რომ ვთქვა, რომ არაფერ ლოგიკაში არ ჩდება, ხო? ბათუმის დინამოს შეიძლება რომ ყავდეს მოწინააღმდეგე. ხო? ვერასოდეს მაგას ვერ გაბედავს ვერავინ. ვერასოდეს.
არასოდეს არ ყოფილას.
აბ ვერ გაბედავს ვერავინ. ბათუმს ეყოფა თავისი ისტორიაც, თავისი სიყვარულით ფეხბურთის შოთაჯეიშვილიც. ის დანარჩენი ხალხი ვინც მაგ გუნდებს ხო სერიოზულად ვიძახი ამას რა.
კი რა საქმე
შეიძლება რაღაც ეჭვი გაჩნდეს გუნდი რომელიც შარშან უმაღლეს ლიგაში გადმოვიდა წელს იბძვის ჩემპიონობისთვის. ამას შეიძლება რომ 30 ტური ხელი არავინ არ უშლიდეს და ეხა 20-ად ვიღაცამ არ შეიძლება ამის გაკეთება რა. 7 კაცი რო გადახდა ეხა ჩვენ თამაშის სტადიონზე. ვინ აგებს მაგის მაგებს პასუხს? ის 7 იმ 7 საერთოდ არავინ არავინ არ აწერეთვის. და ვერც მე ვერაფერს ვერ ვიზავ ჩემი გადასარევი შესაძლებლობებით იმაში UEFA-ში, იმიტომ რომ მიპასუხებენ სადისციპლინო კომიტეტი, სადისციპლინო კომიტეტი UEFA არის UEFA. რაც წერია 7 კაცის გადახდომაზე, შეიძლება ეწეროს 2-დან 4 თამაშამდე და არც ერთს არ მოქცევენ, არც ხუთს. მე ეჭვიც არ მეპარებოდა მაგაში რომ ეს ბათუმის დინამოს არ გაეხარდებოდა, მაგრამ ყველა ისევე როგორც მათ, ისევე ჩვენ
კანონია.
არა, ხო, კანონია. კანონია. ჩემი აზრით ეს ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია იმ ხარისხებზე და რაღაცებზე. აქედან ამითი დაწყება ბევრად უფრო ადვილია, ვიდრე ხა ჩვენ ისე რა ქვია, ტოპ მწვრთნელები და ტოპ მინდვრები და 100 მილიონიანი პროექტები ვაკეთებთ. რა არის? შენ ხარ შენი სახში ხوار ვიქცევით ესე რა, სტუმარი რომ მოდის. ხო არ აკეთებ ეგეთ რამეს რა. ხა მე ვიცი სტადიონი რა, რა მოედანზე ვერ იქნებს ხანდახან ფეხბურთელი რა. და მეც მითქვია საჯისთვის რაღაცა და მოწინააღმდეგისთვის ხა ემოცია სხვა რამეა, მაგრამ პასუხს ხო ვაგებ, კაც მე კი არ ვიძახი რომ ეს რა მოხდა ესეთ რამე არ გამიგიამეთქი. თუ არ მოხდება უკეთესი იქნება რა.
საგერ.
აი ეს არის ჩემი პასუხი. ხა ბათუმი იცი შემთხვევის რაც არის. ნახევარი წელიწადი მთელი ჩემი ოჯახი მანდ აჭარაში ვატარებთ, სანამ მზეებია და ამინდებია და ამინდებიც რომ არ არის მაშინ.
და მომისწრე ესე შეკითხვა როგორი ამინდია ნეტა.
ხო, ესეა რა, ძალიან გული მტკივა ხა მეც. რო აბა მე რა ფეხბურთის ფედერაციას ყველაზე ძალიან რა უნდა რომ ესეთი ტოპ მატჩი იყოს სავზე ტრიბუნების ქვეშ. ამაზე დიდი ბედნიერება, ამაზე დიდი გამარჯვება რა
არის. მე მგონი დაკმაყოფილი
იმ სტადიონზე თქვენისთან ბატონ დავით იქნება 5%. ვინც აი რაღაც ბრილიანტს ეძებს კიდე ზემოდან. დანარჩენები ერთ ერთს გულშემატკივრებს.
ხო, რასაკვირველია.
მეორე, მეორეს და ეს ახალისებს ფეხბურთელებს რა.
რასაკვირველია.
ხალხი ტრიბუნებზე შენიანიც და სხვისიანიც სტიმულს გმატებს. პასუხისგებლობას გიზდის და ასე შემდეგ.
გევატონო. ეხლა არასასიამოვნო თემა ძალიან ეს სკანდალი ბოლო პერიოდის. რომელიც არ არის ახლა ეს გასამართლებლად და ვიღაცას დასაცავად მეხმე დამიფაროს ოპერიკეთ სამარცხენო ამბავია. მე უნდა გითხრეს რომ ამას ერთად ლაპარაკობდით, მე თქვენ დაარჩილით უბრალოდ და ამერიკაში გავიხსენე, როცა მითხრეს რომ ახლა არ დავასახელებ იმორგუნდებს იმორგუნდს, როცა მითხრეს რომ დღეს არი ნერვიულა, მე არ ვაბეავდი ნერვიულობას, ეს გუნდი ამ გუნდს მოუგებს დიდი ანგარიში, რადგან მიიღეს გადაწყვეტილება იმ მეორე გუნდმა, რომ ჩვენ მაინც შანსი არ გვაქვს, მოდი ახლა ფულიც ვიშოვოთ და მართლაც დიდი ანგარიში მოუგო იმ გუნდმა მეორე გუნდს.
18 წელს გულის ხო?
არა, 94 წელს და კიდე მერე თუ გახსოვთ, მალე ძალიან დაიჭირეს მალაიზიელი ეს საქმის ჩამწყობები. Тели ორგანიზაცია იყო ორი ჩინური წარმოშობის ბიზნესმენი დაიჭირეს და იქ ბრალად ჰქონდათ მათ რომ ერთ-ერთ თამაშზე ფავორიტმა გუნდმა მოუგო მინიმალური ანგარიშით, რაც თურმე იქ ეწერათ იქ მალაიზიაში ეს ტოტალიზატორებში შეგეშდათ. ახლა მე ამით ის თქმამდე ეს არის სოფლიოს სეთ. მოხდა ეს საქართველოში კიდევ ერთხელ. რა ვქნა თქვენ რო
მე გეტყვით ახლა რა? იმის და მიუხედავად რომ ეს მართლა სამარცხვინო რამეა, ამას აქვს მეორე მხარეც რა. გინახიათ ესე ხშირად რომ ავლენდნენ ესეთი სახის დამნაშავეებს?
კი, იტალიაში ხშირად ხდებოდა ძალიან.
ესე იგი ახლა საქართველოს
ხო, არა, მაგის
ხარდან ეს ჩვენ მადლობლები ვართ ახლა ამისთვის. აუცილებლად დიდი მადლობა უნდა ვთქვათ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს აგამოძიებო ორგანოებს, ხო? იმიტომ ამათი დახმარების გარეშე ეს ფაქტიურად შეუძლებელია. ჩვენი დანაშაული იქნებოდა ის, რომ ჩვენ ძალიან ინფანტილური ვიყოთ აი ამ დამოკიდებულების მიმართ და თქვა ამდენი კაცი რა ხდება. ეხლა რა დარჩათ ეხლა უკვე რომ აღარ გაიგეს საიდან მოუვარონ ამ ფეხბურთის ფედერაციას, აგერო შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ თქვა, რომ ამ ოპერაციაში მონაწილეობა არ მიუღიათ და ეს შეტყობინებები მაგათ ოპერაცია შეგვარ მიიღოთ ეხლა ჩვენ
დამორჩილეობა
ეხლა გავიგე რა.
ეჭვითეკ საქმე არ შეიძლება ესე.
ამიტომ მადლობა, კიდევ ერთხელ მადლობა და 1000 მადლობა, რომ თავიანთი ინფორმაციითაც და ეხლა მარტივია ხო? შინაგან საქმეთა სამინისტრო არ არის შენობა, სადაც შეხვალ და გამოხვალ რა. როგორც მინიმუმ სამი წერილი არსებობს ამ ბოლო ორი წლის განმავლობაში, რაღაცა ჩვენგან აქტიურობები არსებობს, იქ მისული ხალხი ფიქსირდება, შეხვედრებია დაოქმებულია ეს შეხვედრები, მო ჩვენ გზებს ვეძებით, ხა ამას ვეძახით თანამშრომლობას თორე ხა ბაგაჟნიკში ჩავჭდები მეთქი და იმას რა ქვია ფანტომასის მასკას გავიკეთებ და ვიღაცას რამეს ვათქმევნებ მეთქი, ეგ კი არ მითქვია რა.
გასაგებია.
აი ეს ეხლა არ ვიცი რამდენი გვაქვს დრო, მაგრამ ამას ჭირდება კიდე უფრო მეტი ბრძოლა, კიდე უფრო მეტი გამოძიება, კიდე უფრო მეტი გულისხმიერება. ყველა თავარი რა არის რა? თავარი რა არის? მე პირადად ვიძახი, რომ ამას ჭირდება, აი ყველაზე მზაკრული რამე რომ მოიფიქროს კაცმა, იმაზეც თანახმოვარ, რომ აი იმუშაოს იმ ზაკრულმა გეგმამ რა. ამ ბადეში ფეხბურთის სამყაროში მოხდება ხალხი, რომელიც ჩვენ გულებს ძალიან ადგენს, გული დაგწდება, ხო? იმიტომ რომ არ შეიძლება ახლა ფეხბურთის სამყაროში 10-დან 1 ალბათ ისეთი გახდება, რომ ან შენ გეწყინება, ან მე მეწყინება, ან ვიღაცა სხვას ეწყინება. მაგრამ ამას ფეხბურთის ფედერაციამ ცალკე პასუხი უნდა გაცეს სადისციპლინო საშეჯიბრო კუთხით და სამართალდამცავებმა უნდა გასცენ პასუხი რა. მაინდამაინც ციხეში კი არ უნდა იყოს, შეიძლება არ ვიცი სხვა მილიონერი ადმინისტრაციული და სიცხლის სამართლის დანაშაულიც არსებობს.
ეხლა ერთი შეკითხვა და 4 სიტყვით უნდა მიპასუხო, ანუ 2 სიტყვით. აი ამ თასზე, სუპერ თასზე. არა, რომელი გუნდების ჩამოსვლას
ჯაბას გულშემატკივრობ კანკავას გულით,
დიახ,
გულით. მინდა რომ ჯაბა კანკავა მიაღწიოს მაგას, იმიტომ რომ ეს იქნება ჩვენი ისა სახელი და ჩვენი დიდება. ბარსელონაზე იცი რაც მემართება და ჩემპიონთა ლიგა მინდა მოიგოს და ჩამოგზავნდეს პატარა კაცი თბილისში, რომ მე ვიღაცა ერთხელ მაინც იყვის მადლობ ფეხბურთის ფედერაციას, მესი მაინც განახეთო ცოცხლათო და ეხა თუ გრანდიოზული რაღაცა გინდა ჩემი სიზმრები, მარადონას გუნდი არის ნაპოლი და ნაპოლი იმას ვინატრებდი მაგათ ერთი ორი დღის წინ სანამ თამაში იქნებოდა. მაგრამ ნუ ჯაბასაც აი თელი გული და სულით მინდა რომ.
კი ბატონო, მე გეთანხმები თქვენ, იყოს ესე. ჩვენი გადაცემა დავამთავროთ. დიდი მადლობა რეზო ბორძანებისათვის. შევესწრებით რომ ერთი კვირის შემდეგ ისევ შევხვდეთ ერთმანეთს. დიდი მადლობა, კარგი მზადება.